Pēc tam, kad kļuva zināms, ka sākas Liepājas metalurga maksāt nespējas process, ilgi nebija jāgaida un nākamās ziņas jau bija par to, ka sākusies darbinieku masveida atlaišana. Par situāciju, kas Liepājā izveidojusies līdz ar metalurga maksāt nespēju nākamajās minūtēs runāsim ar uzņēmēju un Liepājas domes deputātu, kurš pārstāv opozīcijas spēkus, Girts Krombergu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet lūdzu! Notiekošais ar Liepājas metalurgu, tas ir dabīgs, likumsakarīgs uz ekonomikas likumiem balstīts process, vai arī mēs tagad vērosim tādu, kā kādu personu režisētu izrādes otro cēlienu?
Nu, redzēt, šajā laikā mēs jau visā Latvijā esam kļuvuši par speciālistiem gan metalurģijā, gan visādos citādos jautājumos, kas saistīti ar šīs jomas attīstību, bet tevi zinām taisnību par šo režisēšanu, jo visā šajā periodā bija samērā skaidrs, ka tur neko labu tas varētu arī nebeigties. Jo vēl jau vairāk zinot to, ka modernizācijas pamatprincips ir teiksim, tā, uzlabot tehnoloģijas un atbrīvojot darba spēku, kurš teiksim, tā Latvijai ir pietiekoši dargs, tad nu, šeit ir tikai ļoti liels jautājums, kādēļ šīs modernizācijas ieplānotais darbinieku skaits vēl joprojām nesasniedz īstos ciparus pēc modernizācijas.
Tātad
man principā liekas, ka šis ir tiešām tādā, nu, tādā paliela skaisti iestudēta pasaka, ar kuru šobrīd cīnā, ar kuru sakām šobrīd cīnā šī brīža valdība, pilsēta un ķīlnieki galvenie jau ir, kā saka, darbinieki. Jā.
Vai metalurga sakarā mēs varētu runāt arī par ļaunprātīgu novēršanu līdz bankrotam?
Nu, to jau noteikti, lai spriež cilvēkam ir...
Bet jūs prāt?
Manprāt, tas, teiksim tā, pret darbiniekiem tas īsti nebija godīgi. Tas, ka visā pasaulē vai Eiropā ir krīžšai nozarē, tas jau bija par iemeslu, kāpēc ļauj modernizēt, teiksim, valsts piedalījās ar savu galvojumu, bet, nu, rezultāts iespējams ir, nu, stipri savādāks vai kā tu teici, plānotāks nekā bija iepriekš.
Bet ir kādas pazīmes, ka, teiksim, akcionārs būtu jāsauc pie krimināla atbildības?
Nu, šajā brīdī vispār es uzskatu, ka šajā brīdī paši īpašnieki, kuri visu laiku publiski savā starpā kasījās un teiksim, nevarēja vienoties par lietām, nu, kur izskatās, ka nu, ir kaut kādi citi pamati un nepārtraukti tik pārmēst valdībai citiem visiem, tikai ne pašiem sev. Nu, tā ir tāda ļoti ērta situācija. Tā ir, teiksim tā, es neesmu ne par ko vainīgs atbildēt visi. Ja? Nu, zināmā mērā var jau būt, ka tas ir likums sakarīgi, ka tik liels uzņēmums ir varbūt šobrīd uz tādu sadalīšanās sākuma posmi, ja, jo, teiksim, tik liels uzņēmums, protams, ir, nu, kā saka, matemātikas un fizikas likums nevar apšmaukt, tāpatās, kā nevar apšmaukt ekonomiskos ciklus, un ja kāds gaidīja, ka gadu desmitiem ar šādu lielu uzņēmumu nekas nenotiks, un plānveidīgi tika šis uzņēmums audzēts, ne tikai pašā ražošanā, bet viņam tika piešķirta labākā infrastruktūra ostā, teiksim, mēs zinām arī, ka teiksim, sporta infrastruktūra tika būtībā nodota uzņēmuma rīcībā, kas, protams, uzņēmuma labajos laikos ir ļoti labi, bet mēs redzam, kas notiek tad, kad tas ir, nu, kad tas ir noticis tā, kā tas ir šobrīd. Jo tādas lietas, jau indikācijas jau bija jau iepriekš, ka ar to jātiek ir laicīgi galā un ir jāveido buferi šai iespējamai situācijai. Nu, protams, ja pretīm būtu daudzi simti mazu uzņēmumi, kur varētu absorbēt šo situāciju, mēs šādu problēmu visu Latvijas mērogā nemanītu. Ja? Un runājot par to pašu garantijas iesniegšanas periodu, kas bija vēl pirms gadiem 4-5, jeb 6, nu jau ir, tad nu, visiem bija skaidrs, ka beiga rezultātā būs tikai 700-800 darbinieki. Jā, protams, būs tūlīt argumenti, ka metalurgs ļoti daudz lietas pats sev apkalpo, kā saka. Citos uzņēmumos to dara ārpusē. Bet vienalga, gala rezultātā šim uzņēmumam bija jābūt mazam, ātri reaģējušam metalurģijas uzņēmumam, kurš neražo ļoti.
Bet no. jūs saskatāt vispār šai nozarei perspektīvas Latvijā?
Nu, viņai būtu jābūt, jo šo...
Tad metalurgu vajadzētu atdzīvināt?
Protams, šie produkti, ko ražoja metalurgs, protams, diversificējot, nestrādājot tikai ar lētā gala produktiem, būtu jāatbalsta, ja, teiksim, jo visu jau nosaka tirgus. Ja. Nu, cik ilgi tad būtībā būtu jāsubsidē privāts uzņēmums, ja, lai viņš spētu konkurēt pasaules tirgos?
Tagad, raugoties uz notiekošo, jūs, domē, pārstāvat opozīcijas spārnu. Kā jūs vērtējat Liepājas domes vadības darbu saistībā ar metalurgu?
Nu, es jau nepārstāvu.
Vizuāli izskatās, ka doma ir aktīva. Liepājas domes priekšsēdētājs brauc uz Rīgu, tur valdībā.
Nu, es jau pirmkārt pārstāvu liepājniekus, tie, kas man ievēlēja. Opozīciju mēs esam izveidojušies tādā labā grupa, kas vienkārši sako līdzi. Bet, protams, aktivitāte ir liela, jautājums ir ar kādu mērķi, jo tikpat liela aktivitāte bija šo modernizācijas garantiju iegūšanas periodā, ja? pēc tam bija ļoti, kā saka, ērta pozīcija, ko tad es tur varu darīt, ja? Un šobrīd īstenībā, nu tad cīnīsimies par to, lai kaut ko varētu risināt. Bet es domāju, ka nu, nav jau vairs arī tie laiki, kad... Nu, kā saka, nu, viens cilvēks var aizbraukt un Rīgā atrisināt 2000 cilvēku problēmas. Ja.
Šobrīd Liepājas domē, kas būtu jādara?
Šobrīd pats galvenais būtu nekoncentrēties uz lietām, kas ir lielas, skaistas un nākotnē, kā piemēram attīstīt industriālās teritorijas pļavās, kur kādreiz var būt atnākskās investors. Es tomēr aicinātu runāt un atrast veidus, kā Liepāja lojālos uzņēmējus un apkārtnes ātri viņiem palīdzēt attīstīt tās lietas, ko viņi varbūt līdz šim ir gribējuši darīt, bet nevarēju, un attīstīt darba vietas, ja, jo tas dos ātru rezultātu.
Piemēram?
Jebkurš uzņēmums, kurš šeit jau strādā 5, 10 un 20 gadus, viņiem ir savs kaut kāds plāns, kur viņš varbūt nevar realizēt, teiksim, naudas plūsums dēļ vai vēl kaut kādu iemeslu dēļ vai tehnoloģiju trūkumu dēļ. Ja mēs mērtiecīgi palīdzēsim viņam šo attīstīt, tad mēs varam noteikti absorbēt diezgan daudz šobrīd bez darba palikušos uzņēmējus, tas ir darbiniekus. Jo tas būtu visātrākais risinājums.
Tad jūs tā skatījums ir, ka Liepājas domas vadība šodien skatās pārāk tālā perspektīvā un nevis uz to, kas ir šī brīža aktualitātes galvenās.
Es domāju, ka viņi skatās gan, bet šobrīd, teiksim, tās publiski pieejamās lietas ir tur industriālo teritoriju attīstīšana, ja? Nu, tas ir ļoti labi. Ja? Tas ir tiešām doma par perspektīvu pilsētā, bet tas neatrisinās šoziem šiem cilvēkiem iztikšanas un teiksim, nu, sapratni, kas notiek.
Kā jūs jau ieskicētāt Liepājas metalurgu maksāt nespēju, cik tas būtiski atsauksies uz visu pilsētu kopumā ar uzņēmē darbības vidi?
Uzņēmē darbības vide, nu, protams, mēs šajā procesā tieši Liepājas uzņēmē ir sajūtuši tādu, nu, negatīvu attieksmi pret visiem piegādātājiem. Jo metalurgs ir tikai metalurgs, bet šeit ir ļoti daudz metala apstrādes uzņēmumi. Ja? Un, piemēram, tie paši energo piegādātāji, nodokļu inspekcija, bankas skatījās uz Liepāju kā uz tādu nelabvēlīgu vidi. Ja? Un daudz uzņēmumu arī cieš šajā procesā, kaut gan viņam ar metalurgu varbūt nav nekāda sakara. Un šeit varētu vienkārši aicināt tikai šos lielos piegādātājus arī bišķi izvērtēt arī nu, no tādā, nu, pastatīties varbūt no tādā, ne tikai, ka priekšnieks saka, ka Liepājā ir tagad visi slikti. Ja? Liepājā ir ļoti daudz labi uzņēmumi, vienkārši viņi nav pietiekošā daudzumā, kuri nu, kā saka, varētu risināt šīs darbinieku, nu, kā saka, nodarbināšanas problēmas.
Tad uzņēmēji Liepājā saskars ar to, ka citur ir iespējas, ka Liepājā ir nelabvēlīga vide uzņēmēji darbība?
Jā, mēs esam šajā
dēļ periodā... metalurga tas?
Dēļ metalurga, jā, protams, jo metalurgs, redzēt, aizkavēja maksājums par gāzi, elektrību, vēl visu kaut ko. Protams, automātiski lielākie ražotāji saskārās ar to, ka viņiem jebkura uzkrāšanās parāda pat vasaras laikā, kad ir atvaļinājumi, tika uzskatīti par problēmu, ja, un tika pieprasīti naudiņas apakaļ. Nu, tas, protams, viss ietekmē. Ja, tas ir tas saucamais otrais efekts, ja, teiksim, kuru ir grūti, nu, kā saka, no kur var nu, grūti attālināties, jo nu, viņi ir te patās, ja, bet viņiem nav nekāds sakars. Ja.
Bet tad kopumā pilsēta izjutīs procesus, ko varētu saukt vārdā krīze? Nu, ja tas būtu pārāk skaļi, teiks?
Tas ir pārāk skaļi, jo šobrīd jau nu, tāpat uzņēmums jau nestrādāja jau gan arī pusgadu. Ja. Šobrīd es domāju, ka šīs ir ļoti liels iespējas gan kaut ko jaunu attīstīt, gan arī īstenībā šiem pašiem metalurgiem, kas ir gudri un ļoti tādī, kā saka, tur jau nav tikai metalurgi, tur ir dažādi profesiju pārstāvi. Viņiem ir arī savas domas, viņi var sākt savu uzņēmējdarbību, viņi var, teiksim tā, attīstīt kaut kādus kopprojektus, ja. Bet nu, šeit ir jādod palīdzīga roka no visām pusēm, sākot ar pilsētu, valsti, inkubātoru, teiksim, ir dažādi citi veidi instrumenti, bet nu, es ļoti, ļoti ceru, ka nu, tas kaut kādā brīdī tomēr, nu, kā saka, izlīdzināsies, un ka Liepāja nebūs tādā pilnīgi bedrija, kurā nekas nenotiek un ir tikai bezdarbnieki, ja? Nu, tā tas noteikti nebūs.
Ja, jūs to bedra domājat, ka viņš šobrīd ir bedra?
Nē, viņa nav bedra, bet šobrīd, paldies Dievam, ir beidzot nostājies viss savās vietās. Ja, valsts var sākt veidot programmas, kas ir no valsts atkarīgas, NVA, teiksim, no sevim atkarīgās programmas. Pilsēta savukārt, pilsētas vadība var sākt realizēt tās lietas, kas ir, nu, teiksim, pilsētas kompetencē. Un arī darbinieki beidzot saprot, ka viņi ir brīvi, ja, jo tas... Es cienu tiešām patriotiskos metalurgu uzņēmumu darbiniekus, kuri ļoti cerēja vēl līdz pēdējiem brīdiem, ka viss notiksies, un cerams, ka notiks arī nākotnē, bet šobrīd viņi ir bez darbiņa. Un tas ir tas labais atskaits punkts. Jā. Šobrīd ar šo de facto situāciju mums jāsāk rēķināties, un tagad var normāli strādāt. Jā.
Tad, principā, no šī brīža ceļš vedīs tikai augšup? Ja tomēr būs tas nu, kritiens tam kaut
kā. Nu, kaut kas jau būs, kādam būs kritiens, kādam būs cēliens, kāds varbūt uz kādu brīdi aizbrauks ārpus Latvijas, kā jau mums te baida dažādos raidījumos. Bet es domāju, ka nu, šobrīd vismaz ir skaidra bilde. Ja, šobrīd vairs nav manipulācijas par tēmu, būs, nebūs, kad būs, ja, pagaidiet vēl mēnesi, pagaidiet vēl divus. Ja. Ja, šobrīd ir īstenībā tāda situācija, kurā jau cilvēkam ir skaidrs. Nav un nebūs. Ja? Būs, tad, kad būs, tad atkal runāsim. Tā kā, nu tas ko...
Bet šī situācija var pavilkt, maksāt nespēju citos uzņēmumos, kafejnīcās, veikalos?
Es neizslēdzu arī šādas situācijas, bet nu, es šeit domāju, ka būs jāveicina tādā nu, kopīga domāšana, ja, teiksim, jāatrod veidi, kā ietaupīt līdzekļu šajā trakajā periodā, un šeit pilsēta jau būtu vislabākais risinātājs.
Bet Liepājas domē ir šī kopējā domāšana, gan raugoties pozīcija, opozīcija?
Šāda problēma risināšanā noteikti. Šāda problēma risināšanā, nu, te būtu jābūt stipri lielam pašnāvniekam, lai ietu pret tādu saprātīgu risinājumu, kas saka, pieņemšanu.
Un vēl noslēdzot mūsu sarunu, jautājums no cita jūsu darbības sfēras. Jūs esat arī valdes loceklis Ventspils brīvostā. Šeit uztroties Liepājā, es dzirdēju tādas baumas, ka jūs šogad uz savu dzimšanas dienu esot tā kā no Ventspils puses saņēmis sēru vainagu dāvanā atsūtīt.
Tas ir labs jautājums. Īstenībā ziedes es, protams, saņēmu, paldies. Nu, šeit, protams, varētu runāt par gaumi, ja? Par gaumi jau nestrīdās, viņi vai nu ir, vai nu nav, bet, nu, tas pušķis ir tiešām iztījās saudabīgi, bet, nu, es to, teiksim, tā...
Par sēru vainagu tomēr nevar to nosaukt, ja tur bija tādas...
tas, protams, kā to katrs uzskat, bet īstenībā, jā, nu, tas tāds saudabīgs sveiciens bija, bet paldies par to. Un nē, visi kārtībā.
Jums tādā saprotu, Ventspils brīvos tā garlaicīgi nav tur?
Nē, mums tiešām garlaicīgi nav un nebūs. Un šobrīd ir budžeta apspriešanas process. Kā es saku, ne Liepājā, ne Ventspilī vairs nav tā kā bija. Ja? Ir savādāk un ir, teiksim, tāds cerams, ka iet uz labo pusi. Tā kā ceru, ka viss būs kārtībā.